Nedēļas nogalē koncerta zāle Lielais Dzintars kļūst par vietu, kur notiek vairāk nekā 10 mūsdienu mākslas un mūzikas notikumu. Turklāt dalībnieki un apmeklētāji pulcējas no dažādām pasaules valstīm. Par Liepājas mākslas fóruma ideju un saturu vairāk stāsta koncerta zāles Lielais Dzintars valdes priekšsēdētājs Timurs Tomsons.
Jā, Liepājas mākslas fórums pirmkārt ir festivāls, un festivāls, kas akcentē aktuālo mākslās. Jā, mēs domājam, ka nosaukumā Liepājas mākslas fórums jau ir galvenā ideja, un ja mēs runājam, kāpēc Liepājas, tāpēc, ka tā ir ģeogrāfiskā lokācija, kurā mēs aicinām arī savus draugus no visas pasaules, tad ir mākslas, tāpēc, ka mēs runājam par mākslu, nevis par politiku. Jā, māksla var runāt par politiku, bet primāri mēs runājam par mākslu. Tās ir arī diskusijas par mākslu, jo mēs lūdzam, lai mākslinieki arī vairāk pastāsta, kas te būs, ko mēs dzirdēsim, jo mēs runājam par tādām formām, kas varbūt klausītājs nav pieredzis vēl dzirdēt ikdienā.
Līdzās plašam mākslas un mūzikas piedāvājumam festivāla ietvaros apmeklētājiem būs iespēja redzēt 15 2017. Gada labākās īsfilmas, kas izvirzītas Eiropas Kinoakadēmijas balvai un festivālam atlasītas sadarbojoties ar Rīgas starptautisko kinofestivālu. Liepājas mākslas fórums akcentē arī laikmetīgās dejas nozīmi. Tā piemēram šovakar beļģu dejotāja un horeogrāfa piedāvās deju izrādi Lisbeta Gruvēza izdejo Bobu Dilanu. Bet par šī vakara gaidīto muzikālo notikumu uz kuru biļetes jau esot izpārdotas, vairāk stāsta Timurs Tomsons.
Sestdien faktiski mums gaida centrālais pasākums, tas ir simfoniskā svīta Solaris, ko atskaņos mūsu fantastiskais orķestris Sinfonieta Rīga kopā ar islandiešu diriģentu Danielu Bjarnsonu, kas arī rakstīja šo svītu kopā ar austrāliešu tādu elektroniskās mūzikas guru Benu Frostu, un viņi kopā šeit radīs šo skaņdarbu, kas ir iedvesmojies no Tarkovska filmas Solaris izcila filma.
Liepājas mākslas fórums katru gadu piedāvā arī kādu paliekošu vērtību pilsētvidē, šoreiz tapis monumentāls fasādes gleznojums, kuru 11 dienu laikā radījuši Dainis Rudens un Ēriks Caune. Mākslinieks Ēriks Caune atklāja mākslas darba saturisko nozīmi.
Mēs par to darbu domājām kā par tādu īpašību kopumu, par īpašībām, kuras varētu iekļaut gleznojumā, kuras varētu būt pilsētāji. Tās īpašības ir, piemēram, drosme, atbildība, uzticēšanās. Un to visu īpašību iemiesojumu mēs saskatījām sengrieķu mitoloģiskajā tēlā Atlantā, kurš, kā leģenda vēsta, turēja debesis. Un līdz šai baldienai izstāst, ka viņš viņas tā arī vēl nav nometis. Un jā, un tad tas darbs sevi ietver divus Atlantus, viens no kuriem ir klasiskajā turēšanas pauzā apakšā. Virs viņu gulstās ļoti daudz dažādi ģeometriski objekti un priekšmeti, kuriem pa virsu guļ vēl viens Atlants, tikai viņš jau atpūšās.
Mākslinieks Dainis Rudens akcentē vietu, kur tapis gleznojums. Pirmkārt, tā ir slavenā Liepājas arhitekta Paula Maksa Berčī ēka. Laukums, uz kura redzams gleznojums, ir gan iespaidīgs, tā ir četrstāvu ēkas gala siena. Mākslinieks strādājuši ar fasādi, kuras apjoms ir gandrīz 250 kvadrātmetri. Izbaudīts gan Liepājas vēši, gan pašu liepājnieku uzmanība, turpina Dainis. Rudens.
Bija ļoti, ļoti labs piemērs par kundzi, pensionāri, es domāju, 80 gadiem. Un viņi tieši gāja garām, viņi noteica, cik jauki ir tagad būs šķērsot šo skvēru, jo ir sienas zīmējums, viņi atpazina, ka tas ir Atlants, viņi apmēram nojauši to fonu, mēs mazliet aprunājāmies, viņi priecājas par to, ka viņas tajā ikdienas takā, kas ir iemītā jau gadu gadiem, ka ir parādījies kaut kas jauns un ir kur piesaistīt aci. Tas ir par vietējiem iedzīvotājiem, un es domāju arī pilsētas viesiem. Šāda sienu gleznojuma, kas ir liela formāta, ir ideāls veids, kā piesaistīt turistus, un, jo katrā vietā šis zīmējums ir neatkārtojams un unikāls. Nekur citur nebūs otra tāda pat zīmējuma, un pa lielam jau beigās jau teiksim, cilvēki, kas orientējas vai atpazīst, tad viņi jau pēc šiem sienu zīmējumiem var atpazīt, kurā pilsētā, kurā vietā tas ir, un protams, mēs jau tālāk tad ir sociālie tīkli un viss pārējais, nu tad tur tā slava iet pa priekšu vietai.
Drīzumā Liepājā taps vēl viens sienas gleznojums, kura galvenais motīvs būs kūģis, kas kā ledlauzes laužas cauri sienai, tā parādot pašu liepājnieku raksturu, spēku un apņēmību. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.